Бишкекте саат 7 ООДА Азаттык радиосу. Түркияда 100 чамалуу уйгурлардын кыргыз паспорту менен кармалышы паспорт коррупциясын күн тартүүнө чыгара турган болууда.
Эртең ошол эле жана ИГЛ-дагылар биздин мамлекетке кенен кирип чыгып атса эмне болот? Ошол 98 паспорт ошолордун колуна тийет.
Ошол эле учурда ал паспорттор жасалма болушу мүмкүндүгү да айтылууда. Казакстанда жарандык активисттерге кысым күчөп, жер сатууга каршы пикирин ачык айтып жүргөн 10 ашуун адам камакка алынды.
Бир топ адамдар ИИТ менен, КАСК менен жана бронежилеттен, форма менен, турасы менен ар түрдүү штат киндиктер, ошон сот шешими жок прокурордун санкциясы жазат.
Ошондой эле журтташтар түрмөгүндө 15 жаштагы скрипкада ойногон өзгөчө өнөрлүү Даниэл Лазакович менен тааныштырабыз. Кадырман угарман, бүгүн бейшемби, 19 май, микрофондо Али Токтоконов, кутман күнүңүз менен. Адегенде Шайырбек Эркин уулунан жаңылыктарды тыңдайлы.
Укук коргоочулар президент Алмазбек Атамбаевди сотко берди. Кылым шамы коомдук фондунун жетекчиси Азиза Абдирасулова менен бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын башчысы Төрөкан Исмаилова президент Алмазбек Атамбаевдин аларды айыптаган билдирүүсү боюнча Бишкектин 1-май райондук сотуна кайрылды. Бул тууралуу укук коргоочулар өздөрү Азаттыкка билдиришти. 14 майда президент Алмазбек Атамбаев энелер күнүнө карата куттук айтып жатып, элдик парламент деп аталган уюмдун мүчөлөрүн туруктулукту бузгусу келген эл бузарлар ал эми алардын жыйынына катышкан эки укук коргоочуну грантын актагысы келген бейөкмөчүлөр деп атаган эле. Абдурасулова менен Исмаилова буга нааразылык билдирип, президенттен кечирим суроону талап кылышкан. Алар жыйынга мониторинг жүргүзүү үчүн катышканын, мындай ишмердүүлүгүн буга чейинки эки бийлик тушунда да жүргүзүп келгенин жана уланта берерин айтышууда. Македон соту шайлоо өнөктүгүн токтотту. Өлкөнүн конституциялык соту МКК белгиленген мөөнөтүнө мурда өтчү парламенттик шайлоого камылгыларды убактылуу токтотту. Конституциялык сот эми парламентте таратуу чечими баш мыйзамга шайкеш келер келбесин аныктап 8 күн ичинде чечим чыгарууга тийиш. Эгер сот парламент мыйзамсыз таратылган деген тыянак чыгарса, анда 5-июнга белгиленген шайлоо жокко чыгарылып, таратылган парламент кайра калыбына келтирилиши шарт. Бул өлкөдө премьер министр Никола Груевский башында турган өкмөт 20 000 ашуун кишинин телефон сүйлөшүүлөрүн мыйзамсыз жазырып алганы ачыкка чыккан соң саясий кризис пайда болгон. Аны жөнгө салуу максатында парламент таратылып, эрте шайлоо жарыяланган. Бирок оппозициядагы социал демократтар партиясы шайлоого бойкот жарыялап, аны ачык жана адилеттүү шайлоо өткөрүүгө эч кандай шарт жоктугу менен байланыштырган. Андан тышкары мамлекеттеги албан улуттук азчылыктарынын кызыкчылыгын көздөгөн эки партия да бойкотко кошулуп, талапкерлер тизмесин берүүдөн баш тартып, ал партиялардын бири конституциялык сотко кайрылган эле. Кыргыз өкмөтүнүн эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Алтынбек Муралиев 12 жылга кесилди. Бишкектин 1-май райондук соту ушундай өкүм чыгарганын жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова шаршембиде Азаттыкка билдирди.
Муралиев Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 292 беренеси, бул мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айыпталып 12 жылга эркинен ажыратылды, мүлкү конфискацияланат, анан өтөө мөөнөтү күчөтүлгөн режимде.
Алтынбек Муралиев 2014 жылдын 1-ноябрында башка өлкөнүн пайдасына тыңчылык кылган деген кине менен кармалып, атайын кызматтын тергөө абагына камакка алынган. Ага улуттук коопсуздук комитети кызматтык жашыруун сырды чет өлкөгө берген деген берене менен кылмыш ишин козгоп, тергөө жана сот процесстери башынан аягына чейин жабык өттү. Алтынбек Муралиев Кыргызстандын мурдагы премьер министрлеринин бири Амангелди Муралиевдин уулу. Казакстандын Орол шаарында дагы 2 активист камалды. Батыш Казакстан облусундагы Орол шаардык сотунун судьясы Канат Махметов жарандык активист Бауыржан Алипкалиевди тынч жыйын, митинг, пикет өткөрүү тартибин бузду деген негизде 15 күнгө камоо чечимин чыгарды. Ал 21 майга белгиленген митинг тууралуу билдирүүлөрдү Facebookтагы өз баракчасына көчүрүп жарыялаган үчүн айыптуу деп табылды. Бул активист 29 апрелде Оролдо жалгыз кишилик нааразылык акциясын өткөргөн үчүн 20 айлык эсептик көрсөткүчтө айып пулга жыгылган. Орол соту дагы бир активист Айболот Бөкөновду Facebook тармагына митинг тууралуу жазган үчүн 15 күнгө камоону буйруду. Бул кошуна өлкөдө ушул шейшембиден тарта 20 маселеси боюнча митингге катышуу ниетин билдирген 10 ашуун адам 15 күндүк абакка камалды. Казакстандын бир катар шаарларында өткөн айдын соңунда жер сатууга жана чет элдиктерге ижарага берүүгө каршы митингдер өткөн. Мындан соң президент Назарбаев жер кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө мораторий жарыялап, өкмөткө жер реформасы боюнча комиссия түзүүнү табыштаган. Бирок ага карабай активисттер 21 майда жер маселеси боюнча жалпы элдик митинг көтөрүүнү жарыялаган. Эл аралык Олимпия комитети допингке каршы анализдер кайра текшерилерин жарыялады. Аталган комитеттин президенти Томас Бах Швейцариянын Лозанна шаарындагы допингке каршы лабораторияга Сочи Олимпия оюндарындагы анализдердин үлгүлөрүн заманбап жана натыйжалуу ыкмаларды колдонуу менен кайра текшерип чыгууну тапшырарын билдирди. Буга маалымат каражаттарында Сочидеги оюндарга катышкан ондогон орус спортчулары мамлекет колдогон допинг программасынын бир бөлүгү болгону тууралуу кабарлар себеп болду. Эгер изилдөөлөр муну ырастаса, допинг колдонууну мурда болуп көрбөгөн кылмыштык деңгээлинин масштабы ачылат деп билдирди. Эл аралык олимпия комитетинин президенти Томас Бах анын билдирүүсүн Франциянын Le Monde гезити 18 майдагы макаласында жарыялады. Томас Бах ошондой эле 2008 жылкы Бээжин жана 2012 жылдагы Лондон олимпия оюндарына катышкан спортчулардын анализдеринин үлгүлөрү да кайра текшерилерин. Бул алдыда Рио-де-Жанейродо оюндарга катышууга укук алган ондогон спортчуну да андан четтетиш ыктымалдыгын билдирди. Орусия жөөкүлүктөрүнө былтыр ноябрдагы допинг чуусунан кийин жеңил атлетика боюнча мелдештерге катышууга тыюу салынган эле. Кыргызстанда эл аралык музей күнү белгиленди. Бул майрамга карата Кыргызстандын бардык аймактарында жана Борбор калада бир катар иш чаралар өтүүдө. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги майрамдык иш чаралар 25 майга чейин созулаарын билдирди. Кыргызстанда жалпысынан 78 музей бар, аларда 700 ашуун кызматкер иштейт. Ал эми музейлердеги экспонаттардын саны 200 миң чамалуу.
Рахмат, жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ал баардыгын Азаттык Чекит Кежи сайтына илип жатат. Ошол жерден кенен чонун окусаңыз болот. Андан тышкары баардык баян маектерди Азаттык Плюс жана ыңгайсыз суроолор телепрограммаларындагы биздин сайтыбыздан кирип окуй аласыз. Дареги Азаттык Чекит Кежи смартфондон Азаттык Чекит Моби аркылуу киресиз. Эми аба ырайына токтоло кетели. Он тогунчу майда кээ бир райондордо жаан жаап күн күркүрөшү күтүлөт. Бийик тоолуу райондорго кар жаайт дешет синоптиктер. Абанын табы чүйдө 15-20 градус болсо, Таласта 15-20 градус, Баткенде 18-23 чейин жылыса, Ош жана Жалабатта 19-24 чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө 11-16 градус болсо, Нарында 10-15 градус жылуу. Ал эми Ордо кала Бишкекте жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын табы 18-20 градуска чейин жетет. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө келсек, Стамбулдагы аэропортто кытайлык уйгурлардан кыргыз паспортунун табылышын мамлекеттик каттоо кызматы коопсуздук комитети өз-өзүнчө иликтей баштады. Кытайлык жарандар Кыргызстандын паспортун колдонуп жүргөнү 17 майда Түркия аркылуу Сауд Арабиясынын Жидда шаарына баратканда аныкталган. Бул боюнча Түркиядан расмий маалымат келе элек, ага карабастан мамлекеттик каттоо кызматы кармалган кыргыз документтери жасалма болушу мүмкүн деп болжолдоп жатат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Бул маселе боюнча 18 майда мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев чукул жыйын өткөрүп, аны ар тараптуу иликтөө боюнча тапшырма берди. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Мелисер Жигитовдун Азаттыкка билдиргенине караганда, мамлекеттик каттоо кызматы Түркиянын тиешелүү кызматтарына дипломатиялык мекемелер аркылуу кайрылып, кармалган паспорттордун серия номерлерин тез арада берүүсүн суранды.
Ошол паспорттардын номерлерин, серияларын бизге тез арада берсеңер, биз өзүбүз карап, өзүбүздүн база менен текшерип чыгабыз деп. Бирок алдын ала маалыматтар боюнча бул жасалма паспорттор болуп чыгып атат. Алдын ала маалыматтар боюнча.
Кыргызстанда жарандарга паспорттор 2012 жылдан бери Инфоком мамлекеттик жекелештирүү борбору тарабынан берилип келет. Аталган борбор башында ички паспорттордун нускаларын гана чыгарса, 2013 жылдын сентябрынан тартып жалпы жарандык паспорттордун да нускаларын даярдай баштаган. Буга байланыштуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев Инфоком ишканасына жана калктык каттоо департаментине акыркы жарым бир жылда кытайлык уйгурларга паспорт берилгени тууралуу маалыматтарды тактоого тапшырма берди. 17 майда Стамбулдагы Ататүрк аэропортунан кыргызстандык паспорт менен кытайлык 98 уйгур жаранын кармалышы боюнча маселе жогорку кеңештин жалпы жыйынында да козголуп, депутаттар маселеге кийинки аптада кайрылууну макулдашты. Бул факт боюнча Азаттыкка пикирин билдирген Атамекен фракциясынын депутаты Алмабек Шыкмаматов кыргыз паспортунун көрүнгөнүн колунда жүрүшү улуттук коопсуздукка зыян келтирерин, Кыргызстандын эл аралык аброюн түшүрөрүн белгиледи.
Азыр мына өнүккөн мамлекеттердин баары дарбазасын жаап атканда Кыргызстандын паспорту жасалма, көп ушул кылмышкерлер, террористтер Кыргызстандын паспортун колдонот деп биздин күнөөбүз жок. Сыртта жүргөн 2 миллионго жакын жараныбыз катуу текшерүүгө алынып, алардын укугу тепсиленип атпайбы? Тийип эртең ошол эле жана Иглдагылар биздин мамлекетке кенен кирип чыгып калса эмне болот? Ошол 98 паспорт ошолордун колуна тийсе.
Анткени мамлекеттик катуу кызматы Стамбулдагы аэропортто кармалган кыргыз паспорту жасалма болушу ыктымал деп болжоп турат. Мекеменин маалыматына караганда өткөн жылы Кытайдан келген 16 жаранга гана кыргыз паспорту берилген. Былтыр кыргыз паспортун алган жарандардын бардыгынын түпкү теги кыргыздар. Алар Кытай жарандыгынан баш тартып, Кыргызстандын жарандыгын алышканына байланыштуу паспорт берилген. Ошентсе да Кыргызстандын паспорту чет элдик жарандарга мыйзамсыз берилген учурлар мурда да катталган. Өзгөчө 1994-жылкы көк түстүү паспорттор айрым кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнө да берилгени учурунда коомчулуктун сын пикирин жараткан эле. Кыргыз паспортуна байланыштуу Стамбулдагы аэропортто болгон окуя эми айрым өлкөлөр кыргызстандык жарандар үчүн эшигин жаап алышына алып келиши ыктымал деген ойлор да айтылууда. Жарандык активист Эдил Байсалов:
мурун мындай бирден сатылса, азыр оптом соода жүргүзүп атыптыр да биздин кыргыздын паспорту менен. Катуу бир чара көрбөсөк, кыска эле бир мөөнөттө бизди да ошол Афганистан, Нигерия, дагы бир Сомали, Эфиопиянын катарына кошуп койгон турган болсо, мына биз уже чыкпай калабыз. Биздин паспортубуз менен жөн эле мындай бир кылмышкерлер, террористтер жүрсө, жөн эле эле каалаган адамдар 100, 200, 1,000 долларга сатып алып атса, албетте бизге ишенич болбойт.
Бул аралыкта Ататүрк аэропортунда кыргыз консулунун катышуусу менен иликтөө жүрүп жатканын консулдуктун катчылыгынан Азаттыкка билдиришти. Ага ылайык, Ататүрк аэропортунан кыргыз паспорту менен 98 уйгурдун кармалышы боюнча окуя түрк полициясы менен чогуу иликтенет. 17 майда Стамбулдагы Ататүрк аэропортунан кыргыз паспорту менен 98 кытайлык уйгур кармалган. Аларды коштоп жүргөн 4 киши да кармалганы кабарланууда. Маалыматтарга ылайык, кыргыз паспортун уйгурлар аэропорттогу паспорттук текшерүүдөн өтүп транзиттик зонада 4 кишиден алышкан. Ар бир жасалма паспорт үчүн 2,500 евродон төлөшкөн деп айтылууда. Кыргыз паспортун даярдаган инфоком ишканасы паспорттук бланктарды англиялык Деляру ишканасынан алат. Ушундан улам 98 уйгурга берилген паспорт Кыргызстандан чет жакта даярдалышы ыктымал деген жоромолдор басымдуулук кылууда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Мына ушул маселе боюнча президент мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашев менен ички иштер министри Мелис Турганбаевди чукул чакырып, паспорт берүүдөгү коррупцияны токтотууну тапшырды. Мындан тышкары улуттук коопсуздук комитети дагы муну иликтей баштаганы айтылууда.
Азаттык радиосу 1-радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30-дан 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
АКШ юстиция министрлиги орус спортчуларынын допинг же кызытма колдонушу боюнча иликтөө баштады. 15 майда Орусиянын спорт министри тереңдеп бараткан допинг жаңжалы үчүн кечирим сурап, орус спортчуларын августта өтчү Рио Олимпиадасында таза мелдешке чакырган болчу. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Нью-Йорк Таймс гезитине чыккан макалада орусиялык спортчуларга кызытма берүүнү спорт жетекчилиги өзү колдогону ачыкка чыгып, АКШнын юстиция департаменти ошонун негизинде иш козгогону айтылат. Нью-Йорктун чыгыш округунун прокуратурасы спортчуларга кызытма берүү боюнча орус өкмөтүнүн аткаминерлеринин, машыктыруучулардын жана спортчулардын ролун иликтейт. Эгер Орусиянын курама командасынын спортчулары такай допинг колдонуп жүргөнү тууралуу маалыматы далилденсе, анда маселе дүйнөлүк деңгээлге чыгышы мүмкүн. Бул тууралуу шаршембиде эл аралык олимпиада комитетинин башчысы Томас Бах билдирди.
Эгер мунун баардыгы ырасталса, бул процесске катыштыгы бар адамдар толук жоопко тартылат. Аларга каршы санкциялар киргизилет. Ал эми спортчу жана анын жакынкы чөйрөсү олимпиадалык оюндарга катышуу лицензиясынан ажырап калышы мүмкүн.
And there is a different different kinds of actions are possible.
Деген Бах иликтөөнүн натыйжасында каржылык санкциялар киргизилип, спортчулар жана улуттук спорт федерациялары мелдештерден четтетилиши мүмкүн экенин эскертти. Мурдараак АКШ соту эгер кылмыш иштери Кошмо Штаттардын аймагында болсо же кылмыш иштерде Америкалык банк системасы аралашса, чет элдик жарандарга кылмыш козгогонго уруксат берген. Иликтөөнүн алкагында Москванын допингке каршы лабораториясынын мурдагы башчысы Григорий Родченковдун ишмердүүлүгү текшерүүгө алынат. Нью-Йорк Таймс гезетине 12 майда учурда АКШ-да жашаган Родченковтун маеги жарык көргөн. Анда кесиби боюнча химик Родченков Орусиянын курамасынын допинг колдонуп жүргөнүн бийлик билген жана тескерсинче аны калкалап келгенин айтат. Өткөн жылдын ноябрь айында допингке каршы дүйнөлүк агенттик бир катар мыйзам бузуулар тууралуу жарыялаган соң, Орусиянын жеңил атлетика боюнча федерациясы эл аралык оюндардан четтетилген. 15 майда Британиянын Sunday Times гезетине берген маегинде Орусиянын спорт министри Сергей Мутко Орусиянын жеңил атлетика боюнча федерациясы олуттуу каталарды кетиргенин моюнга алган. Ал ошондой эле тереңде бараткан допинг жаңжалы үчүн кечирим сурап, орус спортчуларын августта өтчү Рио Олимпиадасында таза мелдешке чакырган. Нью-Йорктогу иликтөөлөрдүн жыйынтыгы орус атлетчилеринин августта Рио-де-Жанейрода өтчү жайкы олимпиадага катышар-катышпастыгына таасирин тийгизиши мүмкүн. Эл аралык жеңил атлетика федерацияларынын ассоциациясы 17 июнда чогулуп бул суроону талкуулашкандан кийин орус спортчуларынын келечеги анык болот. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантсак, Казакстанда активисттерге кысым күчөп, кармоолор көбөйдү. Өлкөнүн түрдүү аймактарында жер сатууга каршы пикирин ачык айтып жүргөн 10 ашуун адам камакка алынды. Алар 21 майда тынчтык митингине катышуу ниетин билдиришкен эле. Бул абалга камтамаа болгон эл аралык Freedom House уюму расмий Астанага кайрылып, активисттерди бошотууга чакырды. Коңшу өлкөдөгү абалды Санжар Эралиев баяндайт.
Апта башынан бери Казакстандын ар кайсыл аймактарында бери дегенде 12 киши кармалып, 3 суткадан 15 күнгө чейин камакка алынышты. Арасында жөнөкөй жарандар, белгилүү укук коргоочулар жана саясатчылар бар. Колго түшкөндөрдүн бири Сенаттын мурунку депутаты Валихан Кайсаров. Ал Астанадагы үйүндө 2 саат бою мыйзамсыз тинтүү жүргөнүн Азаттык радиосуна айтып берди.
Кишиде 9 аса келди алар. Кечки 9 аса. Үйгө келсем, бир газель, бир УАЗик, эки жеңил машина, легковой, эки көлүк, бир топ адамдар ити менен, каскы менен, жанагы бронежилеттен, форма менен, фуражка менен, ар түрлүү статский менен да турат. Сосын соттун чечими жок, прокурордун санкциясы да жок, экөөнө жок.
Кайсаровдун айтымында күч кызматкерлеринин колунда санкциясыз тинтүү өткөрүүгө уруксат берген токтом деген кагаз болгон. Анда экс-депутат үйүндө мыйзамсыз курал жарак сактап жатканы жазылган. 17 майдан тарта Казакстанда камакка алынгандар убактылуу кармоочу жайларга киргизилип, камак мөөнөтү ар кимге ар кандай белгиленди. Алматыда 5 адам, анын ичинде укук коргоочу Бакытжан Төрөгожина 15 суткага, Астанада активист Максат Ильяс уулу 10 суткага камалды. Оролдо акын жана жарандык активист Жанат Есентаев 3 суткага, элеми Атырауда жергиликтүү активисттер Макс Бокаев менен Талгат Аян 15 суткага темир тор артына киргизилишти. Социалдык тармактардын колдонуучулары да өз баракчаларына жер маселеси боюнча пикир жазган соң полиция менен прокуратурага суракка чакырып жатышканын билдиришүүдө. Тинтүүлөр активисттердин үйлөрүндө гана эмес, бейөкмөт уюмдарда да жүрүп жатат. Батыш Казакстан облусунда Аброй коомдук уюмунун кеңсеси тинтүүгө алынды. Бирок полиция анын чоо жайы боюнча комментарий бере элек. Уюмдун өкүлдөрү жер сатууга каршы көз караштарын билдиришкен болчу. Үйлөрдө жана уюмдарда жүргүзүлгөн тинтүүлөр жазылган видеолор интернетке байма-бай чыга баштады. Борбор Азияда демократия орнотуу фондунун директору, саясаттануучу Толгонай Үмбеталиева күч кызматкерлеринин аракетин мыйзамсыз атап, аларды сотко берүүгө мүмкүн экенин белгилейт.
Мыйзам бузуу аракети жок болсо, жарандарды кармап, темир тор артына киргизүүгө эч кимдин акысы жок. Мисалы, активисттер айтып жаткан митинг өтө элек, адамдар нааразылык акциясына чыга элек, бирок аларды кармап кетишүүдө. Бул мыйзамсыз, бул адам укугун гана эмес, мамлекеттин мыйзамдарын да бузуу болуп саналат.
Үмбеталиева кармалгандар арасында жайкын тургундар көп экенин белгилеп, бийликтин өз жарандарына карата мамилеси эл аралык адам укуктарын сактоо нормаларына дал келбейт деген пикирин да ортого салды.
Кармалгандар арасында жөнөкөй жарандар бар. Алар белгилүү активисттер эмес, же кандайдыр бир саясий кыймылдын мүчөлөрү да эмес. Атырауда же башка облустарда өткөн нааразылык акциясына чыккандарды байкап көрбөдүкпү? Дээрлик баары жайкын тургундар. Бийликтин аларга карата туруму түшүнүксүз болуп турат.
Ал тапта мамлекеттик телеканалдарда жер сатууга каршы чыккан активисттерди мекен саткыны аташып, аларды акшы каржылап жатат деген каралоо күч алууда. Бирок бул маалыматты бышыктаган далил же факт келтирилбейт. Эл аралык Freedom House укук коргоо уюму Казакстандын бийлигин активисттерди куугунтуктоону токтотууга чакырып, аларга тагылган айыптарды алып салууга үндөдү. Мурдараак ушул өңдү кайрылууну Бириккен Улуттар уюму да жасаган болчу. Казакстандын бир катар шаарларында өткөн айдын соңунда жер сатууга жана чет элдиктерге ижарага берүүгө каршы митингдер өткөн. Мындан соң президент Нурсултан Назарбаев жер кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө 2017 жылга чейин мораторий жарыялап, өкмөткө жер реформасы боюнча комиссия түзүүнү табыштаган болчу. Санжар Эралиев, Азаттык.
Эми кезекти журтташтар рубрикасына берсек, 15 жаштагы Даниэль Лазакович скрипкада ойногон өзгөчө өнөрү менен дүйнөгө таанылган жаш талант. Даниэлдин апасы Алена Лазакович Бишкекте туулуп өскөн Кыргызстандын кызы. Европа менен Орусиянын таанымал оркестрлеринин коштоосунда эл аралык сахналарда жылдызы жанган кыргыздын жээни тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызынын баянында.
Подагы Петр Чайковский атындагы концерттик залда дирижер Валерий Гергиев жана Мариинск театрынын симфониялык оркестринин коштоосу менен чыккан жаш скрипач Даниэль Лазаковичтин концертин угууга келген эл жык жыйма. 15 жаштагы Даниэль Лазакович Москвадагы классикалык музыка сүйүүчүлөрдүн назарына эбак эле илинген. Даниэль 2011 жылы Шелкунчик жаш музыканттар сынагында биринчиликти алгандан кийин орус коомчулугу анын таланты менен жакшы тааныш. Ал өткөн жумада эле Уфада өткөн скрипачтардын эл аралык сынагында жеңишке жетип, 19-чу кылымда жасалган Джузеппе Карло Одоне аттуу италиялык мастердин 100 000 долларга бааланган скрипкасына ээ болгон. Оркестрдин ичинде Даниэлдин скрипкасы өзгөчө үн менен жаңырып турганда, Даниэлдин апасы, кыргыз кызы Алена айым менен маектешүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Алена 1992 жылы Швецияга окууга барып, алыскы өлкөдө Беларусьтан келген жигит менен турмуш куруп жашап калган. Учурда жолдошу экөө бир кыз эки уулдун ата-энеси. Даниэль кыргыз, татар, украин, белорус, еврей элдеринин каны аралашкан үй бүлөдө туулган. Балдарынын билим жана тарбия алуусуна өзгөчө көңүл бурган Алена айым алгач уулун дүйнөгө таанымал теннисчи болушун кыялданган экен.
У меня совсем другое понятие воспитания, поэтому я с самых ранних лет как
ар бир бала таланттуу. Атене баланын бир нерсеге кызыгуусун, шыгын эрте байкап, аны туура жолго багытташы керек. Менин балдарым эч качан кароосуз калбайт. Алар мектептен келгенден кийин бош телевизор көрүп же интернетте отурганын көрүүгө болбойт. Швецияда балдарды аябай эркелетип өз алдынча коюшат. Бизде Кыргызстанда болсо атенелер балдарды мектеп тарбиялашы керек дегендей мамиле кылат. Мен балдарымды кичинесинен эле спортко кызыктырып, мектептен тышкаркы кошумча музыкалык билим берүүгө аракет кылам. Башында Даниэль тенниске аябай кызыкчу. Менин кыялымда уулум Марат Сафинге окшош белгилүү теннисчи болсо деп кыялданчумун. Даниэль жетиге чыкканда атайын бир мектепке тапшыралы деп барсак, музыкалык аспапта ойнонууну талап кылышат экен. Анан эле Даниэль скрипканы тандап, апа, мен тенисчи эмес, мен скрипач болом деди. Ошентип уулум өз жолун өзү тандады.
Какое увлечение есть у ребенка, и все просто я, например, мы.
Даниэль колуна скрипканы алгандан кийин бир жыл өтпөй Швецияда скрипачтардын сынагында финалга чыккан. Эки жылдан кийин Москвада белгилүү дирижер Владимир Спиваков уюштурган Москва досторун тосот фестивалында Москва виртуоздору оркестри менен ойногон. Учурда АКШ жана Европа өлкөлөрүндө өткөрүлгөн Вербие, Акс эн Прованс сыяктуу эл аралык музыкалык сынактардын катышуучусу. Алена айым Даниэль скрипкадан тышкары шахмат, футбол, тенниске кызыгарын, англис, швед, немец жана орус тилинде эркин сүйлөрүн сымыктана айтып отурду.
А Даниэль вот прям рвался, можно я. Ему все говорили, это рано, надо до 7 лет.
Даниэль күнүнө 2-3 сааттан скрипкада ойноп машыгат. Жылына чет өлкөлөрдө өткөн 7-8 чоң эл аралык сынактарга катышабыз. Эки жакка көп чыккандыктан мектептеги окуусунан үзгүлтүккө учурабасын деп мугалимдерди үйгө жалдап сабак алабыз. Мындай катаал режимге карабай Даниэль өтө чыдамкай. Алдыга умтулуу сезими зор. Скрипкада ойногондо баарын унутуп өзүнчө рахат алат. Миң деген киши отурган залда элдин сүрөтүн аткарбайт. Башында баламдын чоң залдарда ойногонун көрүп өзүн толкундан жашып калчумун. Азыр болсо канатыма калкалап ашыкча тоз колдуктардан коргоп турам.
И когда он очень был очень музыкальный, но моя мечта была вот я абсолютно не делать из него музыканта.
Даниэлдин музыка дүйнөсүндөгү шакирттери атактуу венгер музыканты Эдуард Вульсон жана немец скрипачы Йосиф Рисин. Жаш талант келерки жылы дүйнөлүк мыкты музыканттардын кыялы Нью-Йорктогу Карнеги Холл залында жеке концерт берүүгө камылга көрүлдү.
Дагы бир маданий тема менен улантсак. 18 майда дүйнө коомчулугу музейлердин эл аралык күнүн белгиледи. Кыргызстанда бул датаны салтанаттуу өткөрүүнү баштады. Бишкектеги Фрунзе музейинде музейлер күнү ачылды. Ал бир жумага созулат. Мына ошол иш-чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Мына ушундай шаңдуу маанай менен башталды Бишкектеги Михаил Фрунзенин үй музейинде эл аралык музейлер күнү. Бүгүн музейдин эшиги бардык каалоочулар үчүн ачык. Имаратка кирип чыккандар көп. Азыр мына жанымызда турган Фрунзе үй музейинин илимий кызматкери Касиет Тилекматова бул иш-чара бир жумага чейин созуларын айтып жатат.
Жумалык болуп уланганда ошол 18-19 эртең болсо мастер-класстар өткөрүлөт. Бишкек шаарындагы биринчи фельдшер, Бишкек шаарындагы биринчи фельдшер болгондо Михаил Васильевич Фрунзе ошол туурасындагы мастер-класс өтөт. Слайд-шоу көргөзүлөт, видеороликтер. Ошол Улуу Атан мекендик согуштун ардагерлери менен баягы жолугушуулар өткөрүлөт. Ар бир күнгө бөлүнгөндө ошондой иш-чаралар өткөрүлөт жума бир жума алкагында.
Фрунзе үй музейинин илимий кызматкери Касиет Тилекматова аталган үй музейде учурда 13,500 экспонат бар экенин айтты. Музей күнүнө карата уюштурулган иш-чарага келгендердин басымдуу бөлүгү мектеп окуучулары экен. Алардын айрымдары Фрунзе үй музейине биринчи жолу келип жатканын айтышты.
Мен Садыбакан Шокумбек. Биякта бүт бары эметилиптир, мындай жакшы жакшы коюлуптур. Бүт ошо жана бала чана ончугунан бери бүт бары айтылып даже ошо баарын сүрөттөп беришти да. Кирсең мындай бир атмосфера башкача болот экен да, мурдакы убакыттарга эме кеткендейчи. Даже Советский Союздан мурда болуптур да. Ошол жакшы экен аябай.
Мурда келбедиңерби эле музейге?
Жок, биринчи жолу
келип атабыз. Мудайчин Офисбек. Бул Фрунзенин үйү төрөлгөн кезинен бери чоңойгонго чейин эже тиякта айтып берди. Дарылар жасап жасашып атасына жардам берген ошо бүт өмүрбаян эже айтып берди бизге.
Жаныбызда маданият, маалымат жана туризм министрлигинин тарыхый мурастар бөлүмүнүн башчысы Гүлбара Абдыкалыкова турат. Биз адистен Кыргызстанда музей күнү кайсы аймактарда өтүп жатканын сурай кетели.
Эл аралык музей Кыргызстандагы бардык республиканын аймагындагы бардык музейлерде белгиленет. Азыр жер жерлерде, областтарда, райондордо бардык музейлерде атайын ушул жумалыкты өткөрүү боюнча иш планын иштеп чыгып алып, ошолор боюнча ар кандай иш-чараларды өткөрүп жатышат. Негизги иш-чаралары ошо быйылкы биздеги эң маанилүү тарыхтагы маанилүү даталар арналган.
Сиздер Гүлбара Абдыкалыкованын сөзүн уктуңуздар. Негизи тарыхка таянсак, 18 май музей күнү музейлерге атайын камкордук көрүү максатында уюштурулган. Фрунзе музейинде өтүп жаткан иш-чарага коомдук техникалык музей жетекчиси Алымкул Таштанов да келген экен.
Мен мисалы үчүн мына сактап турган жерим сыз болсо дагы чыдап сактап келе айтам. Оозум менен үйлөп болсо да кургатып келе айтам. Бирок муну музей Азия боюнча биздин коллекция. Азия боюнча буга тең келе турган азырынча коллекция жок. 11-чи, 12-чи, 13-чи, 14-чи, 15-чи, 20-чи кылымдарды камтыйт.
Сиздер Алымкул Таштановдун сөзүн уктуңуздар. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда учурда 58 музей бар. Анда 700-дөн ашык кызматкер иштейт. Музей экспонаттарынын саны 200 миң деп белгиленип жүрөт. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, мына ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Баардык маалыматтарды биздин сайтыбыздан ала аласыз. Анын дареги Азаттык чекит кейже. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Кийинки берүүдө жолукканча саламатта туруңуз. Бишкекте саат 7:30 ООД Азаттык радиосу. Учурда Кыргызстандагы мечиттердин кыйласы балдар үчүн кезектеги жайкы окутуу лагерлерин уюштуруу менен алектенүүдө. Жер жерлерде балдарын медреселерде окутууга ынтызар ата-энелердин катары өсүп жатканы айтылууда. Биз бул жарым саатта медресе жана мечиттердеги диний билим берүүнүн күнгө тескенине токтолобуз. Бүгүн бейшемби 19 май, микрофондо Али Токтокунов, кутман күнүңүз менен. Адегенде Шайырбек Эркин уулунан жаңылыктарды угалы. Укук коргоочулар президент Алмазбек Атамбаевди сотко берди. Кылым Шамы коомдук фондунун жетекчиси Азиза Абдирасулова менен Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын башчысы Төрөкан Исмаилова президент Алмазбек Атамбаевдин аларды айыптаган билдирүүсү боюнча Бишкектин 1-май райондук сотуна кайрылды. Бул тууралуу укук коргоочулар өздөрү Азаттыкка билдиришти. 14 майда президент Алмазбек Атамбаев энелер күнүнө карата куттук айтып жатып, элдик парламент деп аталган уюмдун мүчөлөрүн туруктулукту бузгусу келген эл буза ал эми алардын жыйынына катышкан эки укук коргоочуну грантын актагысы келген бейөкмөчүлөр деп атаган эле. Абдурасулова менен Исмаилова буга нааразылык билдирип, президенттен кечирим суроону талап кылышкан. Алар жыйынга мониторинг жүргүзүү үчүн катышканын, мындай ишмердүүлүгүн буга чейинки эки бийлик тушунда да жүргүзүп келгенин жана уланта берерин айтышууда. Македон соту шайлоо өнөктүгүн токтотту. Өлкөнүн конституциялык соту 2 айга белгиленген мөөнөтүн өмүрдө өтчү парламенттик шайлоого камылгыларды убактылуу токтотту. Конституциялык сот эми парламентте таратуу чечими баш мыйзамга шайкеш келер келбесин аныктап 8 күн ичинде чечим чыгарууга тийиш. Эгер сот парламент мыйзамсыз таратылган деген тыянак чыгарса, анда 5-июнга белгиленген шайлоо жокко чыгарылып, таратылган парламент кайра калыбына келтирилиши шарт. Бул өлкөдө премьер-министр Никола Груевский башында турган өкмөт 20 000 ашуун кишинин телефон сүйлөшүүлөрүн мыйзамсыз жазырып алганы ачыкка чыккан соң саясий кризис пайда болгон. Аны жөнгө салуу максатында парламент таратылып, эрте шайлоо жарыяланган. Бирок оппозициядагы социал-демократтар партиясы шайлоого бойкот жарыялап, аны ачык жана адилеттүү шайлоо өткөрүүгө эч кандай шарт жоктугу менен байланыштырган. Андан тышкары мамлекеттеги албан улуттук азчылыктарынын кызыкчылыгын көздөгөн эки партия да бойкотко кошулуп, талапкерлер тизмесин берүүдөн баш тартып, ал партиялардын бири конституциялык сотко кайрылган эле. Кыргыз өкмөтүнүн эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Алтынбек Муралиев 12 жылга кесилди. Бишкектин 1-май райондук соту ушундай өкүм чыгарганын жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова шаршембиде Азаттыкка билдирди.
Муралиев Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 292 беренеси, бул мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айыпталып 12 жылга эркинен ажыратылды, мүлкү конфискацияланат, анан өтөө мөөнөтү күчөтүлгөн режимде.
Алтынбек Муралиев 2014 жылдын 1-ноябрында башка өлкөнүн пайдасына тынчылык кылган деген кинээ менен кармалып, атайын кызматтын тергөө абагына камакка алынган. Ага улуттук коопсуздук комитети кызматтык жашыруун сырды чет өлкөгө берген деген берене менен кылмыш ишин козгоп, тергөө жана сот процесстери башынан аягына чейин жабык өттү. Алтынбек Муралиев Кыргызстандын мурдагы премьер министрлеринин бири Амангелди Муралиевдин уулу. Эл аралык олимпия комитети допингке каршы анализдер кайра текшерилерин жарыялады. Аталган комитеттин президенти Томас Бах Швейцариянын Лозанна шаарындагы допингке каршы лабораторияга Сочи олимпия оюндарындагы анализдердин үлгүлөрүн заманбап жана натыйжалуу ыкмаларды колдонуу менен кайра текшерип чыгууну тапшырарын билдирди. Буга маалымат каражаттарында Сочидеги оюндарга катышкан 10 орус спортчулары мамлекет колдогон допинг программасынын бир бөлүгү болгону тууралуу кабарлар себеп болду. Эгер изилдөөлөр муну ырастаса, допинг колдонуунун мурда болуп көрбөгөн кылмыштык деңгээлинин масштабы ачылат, деп билдирди эл аралык олимпия комитетинин президенти Томас Бах. Анын билдирүүсүн Франциянын Le Monde гезити 18 майдагы макаласында жарыялады. Томас Бах ошондой эле 2008 жылкы Бээжин жана 2012 жылдагы Лондон олимпия оюндарына катышкан спортчулардын анализдеринин үлгүлөрү да кайра текшерилерин. Бул алдыда Рио де Жанейродогу оюндарга катышууга укук алган 10 спортчуну да андан четтетиш ыктымалдыгын билдирди. Орусия жөөкүлүктөрүнө былтыр ноябрдагы допинг чуусунан кийин жеңил атлетика боюнча мелдештерге катышууга тыюу салынган эле.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Баардыгын Азаттык чекит кежи сайтынан же болбосо смартфондон кирип Азаттык чекит моби дарегинен окуй алсаңыз болорун эскертип кетели. Эми апталык топтомго келсек, анда диний билим берүү тууралуу кеп кылабыз. Баткендин Тажикстан менен чектеш Карабах деген айылында жалпыга билим берүүчү мамлекеттик бир толук, бир толук эмес мектеби, ондон ашык мечит, намазканасы, бир медресеси бар. Орто мектепте билим алып жаткан эки бала Куран жаттап, кары макамын алышкан. Мектебинен медресеси көп Карабулак айылына кабарчубуз Жеңиш Айдаров барып келди.
Бекболот менен Мустафа Карабактын айылдык медресесинде жашап, мектепке ошол жерде келишет. Ата-энесине 15 күндө бир жолу барууга уруксат берилет. Мектептен сабак аяктары менен кайра медресеге. Эки жактан бирдей билим алуу көп деле түйшүп жаратпайт. Устаздын айтканын аткарып, келечекте диний билимди тереңдетүү максатыбыз бар дешет.
Ушул мектепке келип, мектеп күнүнө кийин барып, ушул медресе болобуз.
Медреседе мындай жетишүү кандай кыйынчылык?
Кыйынчылык жок эле десе болот.
Мектептеги сабактарга кайсыл убакта даярдайсың?
Өз убакты түшпөй, ошол убакта.
Келечекте кандай эмне кайсыл билимге алабыз?
Буюрса, медресе арасында деген этер бар.
Сен атың ким?
Менин атым Мустафа.
Бул мектепте анан медреседе экөөнү бирдей окуп кетиш кандай?
Мага жеңил эле. Жетишеби жок, кыйынчылыгы жок.
Үйгө канчада бир барасың?
Үйдө эки аптада бир жолу.
Башка маалда медреседен туура мектепке?
Ошо абетте бошойбуз, барып чай ичип намаз окуп, сабак отурабыз. Асырга бир саат калганда мектеп сабак ачабыз, ойнойбуз.
Чейректериң кандай?
Чейрек ударникмин.
Кайсыл сабакты жакшы көрөсүң сен өзүң?
Депте алгебра сабагын.
Тест тапшырып, бир университетке окуйм деген план бар.
Жөө, мен ошо молдолукка окуйм.
900 бала тарбияланган айылдык орто мектептен 32 бала бир эле учурда медреседен да билим алышат. Ошол эле учурда мектеп окуучулары арасынан 2 бала Куранды тийиштүү көлөмдө жаттап, кары наамын жактоого да жетишкен экен. Баткен район аймагында мусулманчылыкты катуу карманып, такыва динчилдери, мечиттери көп делинип, ушул айыл айтылат. Медреседен билим алган балдар башка окуучулардан айырмаланып, тарбиясы жана билимге ынтаасы жогору экен байкаган. Айылдык мектептин тарбиячилери боюнча директордун орун басары Инават Бекиева диний билим берүүнү токтотсун деген ниети жок. Бирок ошол эле мечит, намазкана курууга салым кошуп жаткан жергиликтүү бардар кишилер бала бакча же мектеп курууга да кол кабыш кылышса болор эле дейт.
Анан биздеги ушул 33 окуучу окуйт эле медреседе, бирок ал балдардын тартиптери жакшы, жетишүүсү дагы жакшы. Себеби ал жерде контролдук бар экен, башка балдарга салыштырмалуу терс жактарга барышпайт да. Мен жеке оюм ушул медресе куруп атышат да, ошол курган жигиттерге айтат элем да, мен эмем ушул мектепке эле кичине көмөк көрсөтүшүп мектеп салып беришсе жакшы болот эле дейм да.
Карабак айылынын тургундарынын басымдуусу минтип динге катуу берилип, бала бакча, мектептен, диний мекемелердин саны бир тобосе көп болушу, айылда мурдатан эле динге ыктагандардын саны көп болушу илгертеден бул жөрөлгө сакталып калышы менен байланыштырат. Айылдык Абдылашим Мусаев.
Биринчи мектепти койгон, мектепте жүрүштүнөн тарбиясы жакшы. Балтык кылымын мурунтан бери молдолор болуп, шолордон шакирт болуп келе жатат. Жергиликтүү элден чыккан мындай өзүнүн атынан кошкондор бар, фундаментинен баштап крышасына чейин. Мол жолдо 2 миллион бу.
7000 калкы бар Карабак же жергиликтүүлөр айткандай Раудкабат айылынын калкынын басымдуу бөлүгү өткөн кылымдын 50-жылдары тоо арасындагы Зардалы айылынан көчүрүлүп келинген. Зардалыда болсо ислам дини СССР мезгилинде да жакшы сакталып калынганы айтылат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми Жалал-Абад облусуна келели. Жалал-Абадта медресеге ыктаган окуучулардын саны арбыды. Учурда облус аймагында 6 медресе каттоодон өтсө, алардын ичинен 2 кыздардын медресеси. Адистер болсо бул окуу жайлардын лицензияларын кайрадан карап чыгууну сунуштап жатышат. Анда билим алып жаткан жаштар менен кабарчыбыз Руслан Калматов сүйлөштү.
Бирде окуш максат молдо болчу эмес, эми өзү ислам динин туура түшүнүп, эми азыр көрүп атасыз ар кандай агымдар чыгып кеткен.
Бекзат Нурматов мектептеги окуусун таштап Жалал-Абад шаарындагы Аз Захра медресесинде окуп жатат. Базар Кургон районунун Сейдугум айылынан келип, шаарда Батырда жашап, билим алып жаткан Бекзат айылдагы мектептин 10-11 классындагы сабактарынын ордуна медреседеги окууну артып көрөт.
Эми өзүм мурдатан эле 9-дан тапшырам деп чыксам
медресеге,
башка коллежге тапшырам деп чыксам, эми туруктуу бир оюм жок эле. 9-туп медресеге кирип, анан башка жака окуйм деп.
Күнүнө мисалы үчүн эртең менен сабак өтөт келсең эле башка эмне иш кыласың ал бош убактыңар дачы?
Араб тилин үйрөнөтөбүз, тарых, ислам тарыхы. Негизи ушулар да.
А мектепте өткөн сабактарчы?
Жумасына бир жолу ошо тренингдер болуп турат, ошолордон өтүп катышып окуйм.
Бекзат азыр медресенин 2-курсунда окуп жатат. Бул сыяктуу облусунун аркыл район шаарларынан келген 25 окуучу мында билим алууда. Аларга мечиттердин имамдары, медреселердин бүтүрүүчүлөрү менен катар жогорку окуу жайдын окутуучулары сабак беришет. Бирок негизги билим араб тилин үйрөнүүгө жана Куран жаттоого багытталган дейт.
Эмнеге мындай медресенин тандап алдыңыз? Эмне башкалар көп эле жана университеттерге тапшырган башка жака кетем деп.
Мусулман болгондон кийин ислам динин үйрөнүш фарз болуп фарзда. Сен үчүн өзүңдү динди толук түшүнүп алып, анан башка жака окуйм деген да. Бүтүп анан башка жака окуп.
Бул медресени бүткөндөн кийин кайсыл жака окуйсуң?
Коллежге тапшырсам болом,
анан кийин окуйм деп.
Силерде медреседе окуса эле молдо болуш шарт эмес да.
Медреселердеги окуу программаларына ылайык жумасына болгону бир гана жолу кыргыз тили жана тарых сабактар өтүлөт. 3 жылдык билим берүү системасында иш алып барган медреселер келишимдик негизде жыл сайын 9-жана 11-классын базасында окуучуларды кабыл алат. Жылдык окуу акысы 5000 сом деп белгиленген. Бул тууралуу Аз Захра медресесинин окуу бөлүмүнүн башчысы Нурдунбек Рустанбек уулу буларга токтолду.
31-инде же болсо 30-29-ларында экзамен. Анан кийин кыргыз тилинен жат жазуу. Эгер ошондон өтсө андан кийин кабыл алынат, өтпөсө анда планды муфтият тарапынан берилген да. Анан кийин 1-курста бул жерде диний сабактар 70%, ал эми 30% мамлекет сабактары. Бул кыргыз тили, тарых, информатика. Булар эле кирет да, 1-курс окутулат. Ал эми калгандары диний, хадис, акыйда илими боюнча, фикх жана башка ошо араб тил бар.
Булар бүткөндөн кийин балдар каякка барышат?
Жок, кааласа эгер улантам десе дагы жогорку институтка же болбосо университетке барып тапшыра алышат да.
Учурда облус аймагында 6 медреседе 830 ашык окуучу билим алат. Былтыркы жылдан тарта Сузак районунда 7-8 классын кыздарын окуткан кайрымдуулук мекемеси да иштей баштаган. Облустук казыят жаштар биринчи кезекте мектептен билим алууга милдеттүү деп эсептейт. Бул пикирди карманган облустук усулдук билим берүү борборунун директору Акылбек Токтосунов медреселердеги окуу программаларына өзгөртүү киргизүүнү кубаттайт. Ошол себептүү ал медреселерге берилген лицензияларды карап чыгуу керек дейт.
Демек ошо баягы медреседе дипломдуу адистүү жок да материал. Айылдын молдосу болушу мүмкүн, туурабы? Чоң саланын сертификаты жок, бир молдо болуп иштеши мүмкүн. Майлен лицензиясы болсо диний окутууну алып барганы менен ушу биздин кыргыз республикасынын саясаты жок дегенде окшо дагы биминди желекти президентибизди бак билишке милдеттүү да. Сөзсүз түрдө анын окуу жайларына менен караш керек программаларына. Анын лицензияны эме берет? Министрлик берет.
Мектептердеги кышкы жана жайкы эс алуу күндөрү, Жалал абаддагы айрым мечиттерде диний окуулар уюштурулуп, окуучулар кабыл алына баштайт. Учурда билим уяларындагы жайкы каникул мезгили жакындашкан сайын мечиттер окуучуларды кабыл алууга даярдык көрүүдө. Облус аймагында 625 мечит бар, алардын 547 каттоодон өткөн. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми Нарынга келели. Нарын шаарында салынып жаткан 80 орундуу медресе мына ушул күздө ачылган турат. Буга ислам илимин терең окууга умтулган мектеп окуучуларынын көбөйгөнү себеп болууда. Учурда Нарын облустук казыяттын алдындагы балдар медресесинде 33 бала тарбияланат. Алардын басымдуусу 9-классты аяктаган соң мектепти токтотуп медреседен билимин улантышууда. Ал жерге кабарчыбыз Миран Кадыров да барды.
Нарын шаарынын борбордук мечитинде орун алган балдар медресесине баш баккан уста алар араб тилин үйрөнүп жаткан экен. Устасынын сабагын кунт коюп угуп жаткан 20 чукул балдардын көпчүлүгү башка облустардан келген жана 9-класстан кийин окуусун токтоткондор. Баштарына текши ак калпак кийген балдар медреседен бир гана Куран жаттап, араб тилин үйрөнбөстөн кыргыздын үрп адаттарын жана улут баалуулуктарындагы окуу иштешти. Ал эми ата энебиз бизди бул жакта окуп жүргөндүгүбүздү билип жаман жолго барбайт деп санасы тынч, дейт атбашылык Рустам Рыспеков.
Тогузду бүткөнүм, бирок устаздар аракеттен аттестатты да беришет бактан. Диний жана эки багыттагы диплом алабыз буюрса. Буну максат тандап алган максатым эл жерге кызмат кылуу жана да мындан окугандан ата энелер сарсан болбойт. Мамлекеттик жумушка болобу, диний жумушка болобу дайым ак кызмат кылууга үйрөнүп атабыз.
Бул медресе дин комиссиясынын каттоосунан 2004-жылы эле өткөн. Бирок андан бери ар кандай маселелердин айынан олку-солку иштеп толук кандуу ишке киргенине 4 жыл болду. Андан бери медресеге окуусу келген балдардын саны өсүп отуруп, учурда ушул эле облустук казаяттын короосунда 2 кабаттуу 80 орундук медресенин курулуш иштери аяктап, ачылуу алдында турат. Учурда медресенин имараты тар жана мугалимдердин жетишсиздигинен учурда бул жакта ислам дининин ханафи мазхабын жана араб тили боюнча сабактар өтүлөт. Ал эми жаңы салынып жаткан медресе ачылса, башка мектептер сыяктуу эле математика, кыргыз тили, химия, физика сабактары өтүлөт, дейт медресенин мүдүрү Батырбек Жакыпов.
Ошо диний тарабындагы жалаң эле динди окуй берсе бала эмне бир канаттуу болуп калат. Жалаң эле светский тармагын окуй берсе да бала бир канаттуу куш сыяктуу болуп калат. Ал эми куш эч качан бир канаты менен уча албайт. Ошол себептен эки тармакты кошо алып кетели деген максат болот.
Медреседе окуган балдардын тамак ашы сыяктуу чыгымдарын жергиликтүү 20 киши колуна алган. Алардын бири Азамат Кадыров колдон келген жардамыбызды балдардын келечеги үчүн берип турабыз, дейт.
Мен өзүм чоң маштайдым. Ушул Бишек нарында каттайм жүк ташып. Тамак аш жагынан жардам беребиз бизге көбүнчө. Өз үстүндөгү жергиликтүү байкелерибиз бар көп. Биз өзү ошол 20 ашык байкебиз бар өз үстүн бир группада. Эч кандай тыштан жардам албайбыз, өз үстүн гана жардам беребиз. Ушул бизде ар кандай тармакта байкелерибиз бар, мугалим байкелерибиз бар, сот байкебиз бар.
Деген менен окуусун таштап динге баш оту менен кирип кеткендерди сындагандар дагы жок эмес. Учурда диний кырдаал күчөп турганда динди туура түшүнбөй эле окуп жатат, дейт Нарын шаарынын тургуну Койсун Темирова.
Көп эле көбүнчө кирип кетишет да, динге катуу билип кетет, анан диндин кайсы тармагы экенин билбегистиктен эле беш маал намазга кирип атышат. Бирок беш маал намаз болгон менен анын башка динине кирип атканын биз толук билбейбиз да. Бирок намаз окуганы туура, анан кайсы туура эмес багыттарга кетип калыш ыктымал. Берейин деген эле оюм бар, бирок кайра эле тармагын жакшы кайсы жагы экенин биле албай бергим келбей кетет.
Ушундай эле оюн Нарын шаарындагы орто мектептердин биринде 8-нчи класста окуган Нурсултан Абакиров айтты.
Эки жерде алып кетишсе абдан сонун болмок. Бир эле жерде сразу эле элдин баары ыймандысы эле башкача түшүнүп эле окууну дагы окуш керек, ыйманды да келтириш керек.
Мындан 2 жылдай мурда диний билим алууга Нарын облусунун Жумгал районунан 10 ашык мектеп жашындагы балдар кетип, анын 6 кайра кайтып келген. Алар азыр милициянын көзөмөлүндө. Ал эми Нарын облустук ички иштер башкармачылыгынын 10-чу бөлүмүнүн маалыматына ылайык, облус аймагынан учурда 10 киши диний билим алууга башка өлкөлөргө чыгып кеткендиги такталган. Кеткендердин көбү Бангладеш жана Түркия мамлекеттеринде. Нарын облусунда 2 диний медресе бар. Алардын бири Нарын шаарында эркектерге, экинчиси Кочко районунда кыздарга билим берет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун жер жерлердеги мектеп курагындагы балдарга билим берген медреселер тууралуу баянын угуп жатасыз. Эми кезекти Ошко берсек, Ошто 10 күндөн кийин мечиттердеги окутуу лагерлери ишин баштайт. Бир мечитте кеминде 50-60 болбосо 100 чукул бала күнү түнү жатып билим алышат. Кээ бир жерлерде балдарга Ислам университетинин студенттери, айрым мечиттерде имамдар сабак өтөт. Бирок ошол эле кезде диний лагерлерде балдар ар кандай агымдарга түшүп кетүү коркунучу бар экендиги да эскертилүүдө. Толугураак жерибиз Нурматов токтолот.
Азыр мечитте тамгадан баштап азыр уже куранга түшүп калдык. Сабактан кийин барып үйрөнөм өзүм үчүн.
Ош шаарындагы мектептердин биринде 10-чу класста билим алган Айбек калаадагы мечиттерге да барып сабак алып турат. Ал азырынча барып келип гана окуп жатканы менен аз күндөн кийин мечитте жайкы лагерге кошулат. Анда башка окуучулар сыяктуу эле мечитте жатып окуп билим ала баштайт.
Бул жерде эки эме да, дин тануу анан куран. Мен куран тилине кирем, араб тилине үйрөнөм.
Кимиси окутат азыр сени?
Биологиянын 5-нчи курстун студенттери өткөрөт да, өтүшөт. Айтып атам элем, парс да аткарыш керек да, илим да алыш керек, билим да алыш керек.
Ош шаарында жана Ош областындагы бир нече мечитте жыл сайын балдарга диний жайкы лагерлер уюштурулуп турат. Ош шаарынын казы Вайдылла же Сарыбаев буларга токтолду.
Мектепке зыян тийбей турган даражада эрте менен окуган балдар, абеттен кийин мурун окуган балдар, абеттен мурун келип туруп медреселерде, мечиттерде сабак алып кетсе болот. Бирок ата эненин кайрылуусу менен имамдын көзөмөлүндө биз сөзсүз түрдө жаштардын имандуулугуна көңүл бурабыз.
Учурда Ош шаарында 100 чукул бала мечиттерге каттап окуп жатса, дагы 50-60 бала мечиттерде түнөп билим алып жатканы белгилүү. Келип кетип жаткан окуучулардын көбү аз күндөн кийин баары ошол эле мечиттерде жайкы лагерлерде билимин улантышат. Маселен, калаа жакасындагы Керметов айылындагы Молдо Матим мечити жайкы лагерди 10 күндөн кийин баштайт. Анда 7 жаштан жогорку балдарга Ислам университетин бүтүп келген студенттер билим берет. Анын уюштуруучулардын бири Акылбек Мырзакулов балдарды окутуунун максаты тууралуу мындай деди.
100 бала жалсам 200 бала окуп атышындай. Үйү алыстар, жатып окушат, жакындар болсо барып келип окушат. Азыркы кезде мына радикализмге каршы күрөшүү болот бир жагынан, экинчи жактан балдарды жакшы имандуулукка чакыруу.
Деги менен айрым байкоочулар мечиттерде билим берүү учурда опурталды болуп калганын айтууда. Түрдүү багыттагы илими бар имамдар балдарды ар кайсы агымдарга жетелеп жибериши мүмкүн деп эскерткен адистер да бар. Жергиликтүү серепчи Азамат Асатилов болу мечиттердеги диний лагерлердин окутуу программасы да шек жаратат дейт.
Мисалы үчүн бирөө Пакистандан окуп келген болсо, жамаат ошону жүргүзсө жүгүрдү. А кийинки жамааттыкы Уфаданбы же Татарстан бир жактан окуп келсе, имам кандай ой жүгүртсө, ошондой ой жүгүрт болуп, может агымдар болобу, ким билбейсиң аны, Кыргызстандын мэлдери гана болуп атпай. Жаш бала болгондон кийин аны бирөө көзөмөл кылбаса, ата-энеси айда жылда бир келип туруп кичине акча бакча берип коет, бирок ал эмне окуп атат, түнү кайсыны үйрөтүп атат, кайсы агым жөнүндө сөз болуп атат, аны биз билбейбиз да.
Азамат Асатилла уулу бала кезинде өзү да Ош шаарындагы мечиттердин биринде жатып окуганын жашырбайт. Ошондон улам ал мечиттердеги балдарды окутуунун шарттары өтө начар экенин жакшы билет.
Мечиттер кооз салынган менен балдардын жуунушуга, балдардын жатышыга, балдардын мындай уктай турган бөлмөлөрү болуш керек. Жууна турган жайлары болуш керек. Бирок көпчүлүк мечиттерде андай жок. Бир 2-3 эле бөлмөнү берип коет, бир 20га жакын бала. Ошол жерде билим ошол жерде жатат, ошол жерде жуунат. Ошол жерде окуп, ошол жерде тапшырмасын кылып берип атат. Төшөгү жууса жуубат, жуулса жуулбайт, гигиена талаптарга дагы жооп бербейт ал деген жашаган жерлери.
Адатта Газият айрым мечиттерде балдар лагери өтүп жатканын өздөрү да билбей калышат. Ошондон улам айрым жерлерде чет элдик аалымдар сабак берип жүргөнү да билинбей калып кетет. Буга чейин Ош областынын Мырзакай айылындагы мечитте жайкы лагерде сириялык диндар лекция өтүп жүргөнү ачыкка чыгып, бир топ ызычуу жараткан жай бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, оозеки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Кадырман угарманы, биз медреседеги билим берүү, ошондой эле диний жайкы лагерлер тууралуу кеп козгоп жатабыз. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда миңдей баланын мечиттерде жашап жатканын жарыялаган. Бирок Кыргызстан муфтияты башкы милициянын маалыматын четке кагууда. Билим берүү министрлиги болсо Кыргызстандагы бир дагы медресеге балдарды окутууга лицензия бербегенин билдирди. Буларга кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков токтолот.
9 класстын окуучусу 15 жаштагы Данияр Исмаилов Бишкектеги Ислам университетине кабыл алууну суранып жатат. Ал азыртадан жогорку диний билим алууну көздөдү. Буга чейин ал каникул учурларында 4 жолу медреселерде жашап окуп жүргөн.
Илим боюнча Куранды окуйсуң, биринчи малим сандан баштайсың. Алфавиттен. Алфавит деген окуган үйрөнгөндөн Куранга өтөсүң. Илим сабактары болот. Биринчи исламский лицейлер жатабыз.
Издеп атасыңар азыр?
Жок дейт го. Медреселерде. Тамагаштыкчы.
Акча төлөйсүңөр бага же?
Төлөйбүз.
Канчадан төлөйсүңөр?
Айына 1000 сом.
Бирок Ислам университетинин жетекчилиги аттестатсыз жарандар окууга кабыл алынбай турганын билдиришкен. Данияр болсо азыр мектепке кайткысы келбей, диний орто окуу жайлардын биринде окуп, аттестат алууну көздөдү. Бирок ал азырынча аттестат бере турган диний лицей таба элек. Бул арада Билим берүү министрлигинин өкүлү Кылым Сыдыкназарова өлкөдөгү бир дагы медресе балдарды окутууга уруксат берген лицензияга ээ эместигин билдирди.
Кыргыз Республикасында бардык медреселер бул муфтияттын көзөмөлүндө. Бүгүндө Билим берүү жана илим министрлиги эч кандай медреселерди көзөмөлдөбөйт. Алардын лицензиясын министрлик бербейт. Алар 11 классты бүткөндүгү жөнүндө аттестат алышпайт. Лицензиясы жок болгондон кийин биз аларды эч кандай бербегенден кийин көзөмөлдөбөйбүз. Бирок жалпы башталыш жана жалпы негизги мектепте окуу Кыргыз Республикасынын бардык жарандары үчүн милдеттүү. Демек негизи медресеге 9 классты бүткөн, көйлүгү бар, окуучулар кабыл алыш керек.
Буга чейин ички иштер министри Мелис Тургунбаев келечек биздин колубузда аттуу форумда миңде өспүрүм мечиттерде түнөп жүргөнүн, мындай балдардын экстремизм, радикализм азгырыктарына баат берилип, криминалдык чөйрөгө аралашып кетүү коркунучу жогору экенин билдирген эле. Бирок башкы милициянын бул билдирүүсүн Кыргызстан мусулмандарынын муфтии Максат Токтомушев четке какты.
Жок, мечитте жашабайт да, андай жок да эми. Мечитте канча адам жашасын? Ал жерде өмүр үй бөлө, бала чака болбосо. Мечитке келип, мисалы жатып кайра кетиши мүмкүн, сапарга катышы мүмкүн. Жок, табатка чыгып 2-3 күн туруп алып, анан кайра кетиши мүмкүн.
Жок, жаш балдар.
Жок, андай жок.
Ал кимдер айтат анда
сиздин? Билбейм ким экен, айтып келсин кайерде эмне экен, көрөйлү. Кайсы областта, кайсы районда, кайсы мечитте барып карайбыз. Медреседеги ал медреседе болот, алар мечитте болбойт.
Муфтияттын маалыматына караганда Кыргызстандагы медреселерде окуган балдардын саны 6000 чапчыйт. Алардын дээрлик баарында балдар бир нече айлап жатып окушат. Көп медреселерде майда-бара чарбалык жумуштарга ошол эле медресе же үйжүрөлөрдө билим алып жаткан өспүрүмдөр тартылышат.
Идрис Исаковдун баяны болду. Эми баяныбызды маек менен уласак, жылдан жылга балдарын жайкы медреселер, ислам лагерлерине жиберген ата-энелердин саны өсүүдө. Мындай окуу жайлар жетинчектердин тарбиясына кандай таасир этет? Балдар арасындагы радикалдашуунун себеби чар жайыт ачылып жаткан диний окуу жайларда эмеспи? Радикалдашуунун алдын кантип алса болот ушул жана башка суроолорго кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева жооп издеди. Ал суроолорго Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин мударриси, диний эксперт Зайнабидина Жыматов жооп берет.
Жакында эле ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча, ички иштер министри бул маалыматты өзү айтты. Миңден ашык бала мечиттерде жашап жүрөт, ушуну такташ керек деген маалыматты айтты да. Деги эле бул мечиттерде жашаган балдар, анан жана жайкы медреселерде окуган балдардын ошолордун тарбиясынын таасири кандай болот сиздин оюңузча?
Эми азыркы ушул тапта же болбосом буга чейин мечиттерде миңдеген мектеп окуучулар жашап жүрөт дегенди мен маалыматым жок экен. Бирок мына бул жайкы окуп жаткандан кийин каникул эс алуу учурунда ошол жайкы лагерлер ошол атайын динди туура үйрөтүү максатында балдарга туура адеп акылак таалим тарбиянын эрежелерин үйрөтүү максатында ушундай жайкы лагерлер уюштурулууда. Ошондуктан бул жайкы лагерлердин уюштурулушу, алар кандай бир туура багытта диний маалыматтарды үйрөтүү, жакшы таалим тарбия, адеп акылак эрежелерин үйрөтүү бул тескерисинче ошол балдарга өтө пайдалуу болот. Ошол азыркы күндөгү эң орчундуу болуп аткан баягы радикалдашуу процессине дагы мындай бир чоң бир бөгөт болот деген ойдомун.
Радикалдашуу процесси деп калдыңыз, ушул Кыргызстандагы балдардын диний билим берүүсүн кандайдыр бир деңгээлде көзөмөлгө алуу керекпи сиздин оюңузча? Балким билим берүү министрлиги, балким муфтият ошолордун кандайдыр бир агымга берилип кетпегендигин, же болбосо бир диний топторго кошулуп кетпегендигин, ошол эле жайкы медреселерди же балким лагерлерди көзөмөлгө алышы керек?
Албетте, бул жайкы лагерлер же болбосо кайсы бир уюм эгерде бул ишти жактап аткан болсо сөзсүз түрдө бул баягы муфтиятка кайрылып, мамлекеттик дин комиссиясына кайрылып, атайын деп чечимдин негизинде гана жүргүзүлөт да. Ар ким өзүн каалагандай, каалаган учурда каалоосу менен гана жасай албайт албетте.
Анан жакында эле ушул дагы бир маалымат чыкты, Сирияга кеткен кыргызстандык жаш балдардын саны дагы 100 ашты депчи. Ушул радикалдашуунун алдын кантип алса болот?
Негизинен мына ошол Сирияга кеткен же болбосо радикалдык топторго кошулгандар тескерисинче ошол диний окуу жайда окубаган, атайын диний билими жок, дин жөнүндө жетиштүү маалыматы жок жарандарыбыз көбүрөөк ошол жака тартылып аткандыгы азыркы күндө тактала атпайбы. Ошондуктан биз радикалдашуунун алдын алуу үчүн динди туура үйрөтсөк, ошондо биз бул маселени мындай туура чечебиз деген ойдомун.
Мындай бир түшүнүк пайда болуп атат да, азыркы өсүп келаткан муундачы, мен диний билимди алдым, мага мисалы жалпы орто мектептеги окуу жайдын билиминин кереги жок деген сыяктуу түшүнүкчү. Жайкы лагерлерде же медреселерде ушул нерсеге кандай көз карашта карашат, кандай таалимдерди беришет?
Жок, бул эми эгерде балдардын арасында кээ бирлер ошондой көз карашта болгон болсо, алар эми алардын өздөрүнүн баягы бир жетишпеген түшүнүгү катары бала билиш керек. Себеп дегенде ислам дини шариятыбызда, ислам шариятында өзгөчө ошол мектептеги цветик деп аталган математика, ошол эле физика, химия, биология жана башка ошол атайын билим берүү министрлиги тарабынан бекитилген жалпы базалык сабактарга эч кандай шарият тыюу салбайт. Тескерисинче ал предметтерди шарият толук колдойт. Билимдер шарт эмес, муну окубай койсок деген боло берет деген бул ошол кээ бир адамдардын гана жеке көз карашы болушу мүмкүн. Ошондуктан ошол кээ бир адамдардын жеке көз карашы менен жалпы мусулмандардын жолугун, жалпы исламдын бир көз карашы катары дагы көрбөшүбүз керек да.
Анан ошол жайкы лагерлерде, медреселерде классикалык сабактар окутулабы?
Эми негизи бул баягы аты жайкы лагерь деп айтылганда эле бул кыска мөөнөт болгондуктан ал жерде мындай дин боюнча же болбосо дагы динге байланыштуу предметтер боюнча терең окутууга кетишпек. Ал жерде мындай негизги баягы багыттар, эң алгачкы этаптар гана окутулуп, ошону менен бирге баягы адеп ахлактык, таалим тарбиялык эрежелерге бактын жасалат да.
Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин мударриси, диний эксперт Зайнабидин Ажыматов менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Ушуну менен бул берүүнү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым.